De Cayetán.
Zugargitan izarrak josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan, zugargitan. Nola ekin dizti.
Goizerokoaren lehenengo orduan gaude, goizeko 10ak eta 34 minutu ditugu eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan Zaldibira egingo dugu salto. Ze saio berri bat aurkeztuko dugu. Gaurkoan Joritz Berra izango dugu, ba Zaldibiko alkatea hementxe prest. Egun on Joritz.
Kaixo, egun on.
Zer moduz?
Ondo, pixkat, tamaina hartzen karguari.
Hori da, bueno, kurtso honetan, segure irratian, Zaldibiko udalarekin bat egingo dugu, eta gurean izango zara, noizbehinka, hau lehenengo saioa izango da, eta, bueno, zer moduz?
Ondo, pixkat urduri. Lehenbiziko esperientzia ondan, da, ea ondo moldatzen gan.
Hori da, bueno, udaletxean, Zaldibian egingo diren ekitaldi ezberdinen inguruan hitz egingo dugu tarte honetan, baita ere, udaletxeak eskaintzen dituen eskaintzan inguruan, edo herrian aldaketaren bat egongo balitz, hori ere, tarte honetan aipatuko dugu, zure eskutik, Joritz. Eta hori xe, esan duzu kargu berria, eta lan berria esango dugu, nolako izaten ari dira, hilabete, lehenengo hilabete hauek?
Bueno, uda lasai xamarra, ez da administrazioan orokorrean ikuste mugimendu handik izaten, eta, bueno, oitzen joteko edo garai egokia, baina kurtso hasiera, etxe askotan bezala, gure etxen, nahiko lanpetua, eta bi erata bateko aurkezpen, da dana martxan jartze hortan, baina, bueno, ondo, gustuz da egia.
Bueno, lehenengo hilabeteak eta lehenengo kargo, lehenengo egun hoietan hoxe esan duzu ez, gora berak egoten dira, eta bueno, alaketak eta dana berria, beste herria beste ikuspuntutik ikusteko aukera eskaintzen dizu postu hori ere, eta bueno, esan dugu, errepasoak egingo dugula, herrian zer dagoen eta ze aukera dauden saltzeko ez, eta ezagutzeko ere, ze igual askok Zaldibin bizi bai, baina igual jakin ere ez, hori ere gertatzen zaigu, ez? Eta, bueno, hasiko gara, bai, euskara dagokionez, ze eskaintzak dauden Zaldibian, eta kirolari dagokionez. Euskaratik hasiko gara, Joritz?
Osondo, bai. Azkenan Zaldibia, UEM-aren kide den enean ere, eta ikusten dugu beharrezkoa dela euskararen arnasgune izate horretan, herria alden enean euskalduntzea. Dakigun bezala, kanpotik eta jendea hurbiltzen ari zaigu, eta uste dugu udaletik eskaintza egin behar degula, beraiek ere euskarara hurbildu daitezen, ez? Doako eskaintza da, iruditzen zaigulako, administrazioak badegula ardura euskararen zabaltze horretan, eta ezin dugula herritarren gainutzi kostu hori. Orduan, badauzkagu maila ezberdinetako kurtsoak, oinarrizkoenetik hasita, aixa edo deitzen zaio oinarrizko kurtso bat eta hasita, horre 60 bat ordu edo izaten dira, oinarrizko agurrak eta kalean komunikatzeko oinarrizkoak.
Ados.
Eta gero, bai abia bat edo bebibe bat taldeak ere, daude, ordan, matrikula epea irekita dago, eta nahi duenak kulturetxean edo galdetu dezake.
Esan duzun bezala, hau guztia doakoa izango da.
Bai. Doakoa, aixakoa, besteak diruz lagunduko dira.
Maia ezberdinetan, baldintza ezberdinak.
Baldintza ezberdinak hori, bai.
Primeran, euskarari dagokionez, aukera hori eskaintzen duzu ez, udaletikan. Eta kirolari dagokionez, zer da Zaldibin aurkituko duguna?
Bai, bi esparrutan edo bereziko nuke, bat gehiago agian kirola bera dena, eta beste bat ariketa fisikoa eta osasuna, pixkate, mantenimenduko esaten dena gehiago. Alde batetik bai kardioa eta tonifikazio saioa izaten da, pilates eta hipopresioak lantzen dituena ere, eta hirugarren adineko mantenimendua arduratzen den bat, eta gero azkenik matia edo goxarako langileen partetik buru eta gorputz estimulazioa gehiago hirugarren adineko, eta beti ere osasuntxu eta aktibo mantentzeko helburu horrekin, ba eskaintzen ditugunak, ez?
Mm-hmm. Hori izango ziren ez, bai, norbera zaintzeko edo egiten dituzuen ba eskaintza hori. Eta aurretik hitz egin dugu, pixkat hau prestatugu Joritz, eta badago kirol, bauxe, espero ez dituguna, ze harritu egin gaitu, baino kontaiguzu.
Bai, ba, kirol arruntenet, bueno, arrunte edo betikoenetatik gain, bai, bai aurrentzat, ba, eskola kirola multikirolaren barruan, edo eskupilota taldea, dantza ere, ba, segurazki herri gehienetan ematen dena.
Bai.
Ba, azken urte iaztik aurrera edo badago patin talde bat, patin eta irristaka bueno. Patinatze taldea izena duena, eta bai aurrentzat eta bai gaztetxo eta helduentzat basaioak antolatu dituena, nahiko arrakastatxuak, lasterketa bat ere egintzan uda aurretik, eta bueno, hori ba berezitasun bezala eta arrakasta xente izan duen kontu bezala. Helduentzako ere talde feministak, aske talde feministak antolatu du, ba, saio batzuk antolatu ditu erritmo kirola, edo, bueno, euskeratu dute zumba moduko bat izango litzatekena, eta erritmo kirola deitu diote, eta gero azkenik, edo beste gozatzen artean deigarri izan daitekena, ba, guxu izeneko arte martziala praktikatzen duen talde bat ere badago, ba, horre, udal eraikinaren gimnasio batean,
bai.
Eta, ba, bueno, nahi duen ororentzat irekita, eta behaiek prest daude edozeini erakusteko.
Hori da. Bueno, zerrenda luzea, baino guzti honetara apuntatzeko denbora handabiltzate zabildibitarrak?
Bai, bai, hau edozein, hautako edozein ekintzatara apuntatzeko, ba, bueno, aipatu ditugun ariketa fisiko eta horietakoetara, ba, kulturetxean edo zaldebia.eusen sartu, edo kulturetxera jo, eta kirol, gainontzeko kiroletan, ba, bueno, taldeekin harremanetan jarri, edo udalera etorri, eta gu jarriko ditugu talde horiekin harremanetan.
Hmm. Bueno, hori xe, zerrenaren errepasoa eginda, ba, kirol ekintzei dagokionez, ba, zer aurkituko duten zaldibitarrek, ba, errepasoa, esan dugun bezala, eginda. Eta hasieran, aipatu dugu aurkezpenean, ba, hilabete gutxi daramatzu zela bakarguan, udaletxea ba, antolatzen ari zaretela, aldaketa batzuk etorriko direla, eta zeintzuk izan dira ba lehenengo aldaketa horiek, edo ja martxan dauden aldaketa horiek.
Bai, bueno, gukepe ikusita agian gainontz aurreko urte batzuetan batzordeen funtzionamenduak ez zuela ba, nahi genuken parte hartzerik bultzatzen, eta kontuan izan da udalerri txikiak ez gaudela behartuta batzordeak osatzera, ba, beste nola baiteko planteamendu bat egiten diogu herritarrei, ba, parte hartzea izan dadin agian gai espezifikoagoetan edo guk gure barnean edo udalean behin dugun banaketa izan da irutaldea handi sortzea, bat herri bizigarria edo deitzen dioguna, eta bertan sartuko liake ba, herriko aktibitate ekonomikoa, hirigintza, zerbitzuak, hondakinen kudeaketa, lehen sektorea, ingurumena eta bar, bigarrena izango litzateke zaintza eta komunitatea, horre komunitate egiten gaituzten ezaugarriak indartzen, ba, bai berdintasuna, aniztasuna, eta bar jorratuko lirateke, eta hirugarrena herrigintzaren kultura otsegin dioguna, eta bertan ba, euskera, kirola, kultura auzolana, ondare imateriala, eta gauza egin sartu ditugu orduan. Helburua bai da, horietako bakoitzetik ateratzen diren proiektu konkretu eta bideratzea jendea bademagun. Energia komunitate bat sortzeko asmoa dago, edo herritarrek borondatea adierazten badute, ba, parte hartzea bideratzea, gai zehatz horietara, eta bai egin duguna da web horrian jarri bueno, nolabaiteko zerrenda egiteko asmoz edo ze jende egongo litzatekeen prest, ba, horietako talde handi bakoitzaren ba, gaiak jorratzeko, eta baita talde handi horietako bakoitzeko zehazpi gai jorratuko lituzketen ba, gustoren, eta bueno, asmoa bada, ba, nolabait hori, beste parte hartze bueno, saiakera batzuk egitea, argi daukagulako ba, guk udalgintzariekin nahi dugula, ba, herriari entzunez, ez bakarrik guri otutzen zaizkigun gauzekin, eta ez da ere gu bakarrik egin nahi ditugun lanketekin, baizik eta, bueno, denen parte hartzearekin, eta aliketa kontsentsu zabalenekin, eta, bueno, hori da otu zaigun sistema momentuz, aia, ba, labur urte barru, ba, besteren bat sortu beharko da, baina, bueno.
Ados, pixkat, ulertzaldera edo labur bilduz, lehen bananduta zeuden hainbat sektore bildu egin dituzue hiru multzo nagusietan, ez?
Bai, eta zinegotziok ere bildu gera, ba, binaka, sei zinegotzi dauzkagu taldeak dauzka, eta bildu gera, ba, binaka, ba, gai multzo handi horietako bakoitzan bi kide kokatzeko, ez agian lehenu bezala ba, kide batek gai zehat bat zeukana, baizik eta hola bik dauzkate ba, gai gehiago eta irutzen egun ba, bueno, gaiei heltzeko, ba, ertz ezberdinetatik ertzeko ere, heltzeko ere hobea zela eta interesgarriagoa zela.
Ados. Eta orduan honekin berezie da edo bultzatu nahi duzuena baita era elkarlana.
Bai, guk argi dugu instituziotatik bakarrik ezin dela dena egin, baizik eta herritarren parte hartzea ezinbestekoa dela, ez? Bai erabakitzerakoan zer egingo egun, eta bai ba, proiektuak bultzatzeko garaian ere ba, jendea lanera implikatuz, ez? Ez bakarrik etortzea, ba, eskatzera edo esatea, nik hau nere ustez hau egin beharko litzateke, ba, vale, hori egin beharko egin behar bada, joatzen elkarlanean egitea eta denok batera bultzatzea.
Vale. Hori da, errepasoa egin dugu udaletik ba, bideratzen ari zaretena, aldaketak egongo direla, horren berri esan dugu aurkezuenan ere, ba, hemen, ere ba, tartea izango duzuela horren berri mateko Ieritz, eta bueno, baino aste honetan eta zuentzat berezia da Zaldibin, ba iristear daude festak. Beraz, musika pixka jarriko dugu, hola egingo dugu ba tartetxo bat, ez? Ofizial edo serio jarri hasiera hortatik ama pixkat festetara egingo dugu salto eta ba huxe, tarte bat, musikatxo bat eta bueltan zurekin Ioritz.
Metroak ondoa jota eta eguzkiz biak bakan oza etorri zemate joka negu luzea izan zen hartan oza atetik sartu zenean leiotik irten zen atxedena argiak itzaltzen direnean izar txiki bada pizten dena perfektuetan perfektuena ez denarren ez inorez ezer zuotez zara salgu espena izate utxagatik miresken Oza etorri zenetik dena ezberdina da ala beharrez bera da markatu oiduena zer den garrantzitsua eta zerrez oza handituko bada ere bera da irakatsi diguna kate begiek dutela bere baldintza gabeko maitasuna perfektuetan perfektuena ez den arren ez inorez ezer zuotez zara salgu espena izate utxagatik miresker.
tartetxo bat musikari eskaini diogu Ioritz, baino bueno, festekin hasi aurretik WhatsAppean ba mezu bat jaso dugu. Entzule batek hauxe dio, larumatean 800 kilo zabor atera ziren Zaldibiko oiduko partean, nola zenbat kabailerirekin mando jeisteko asmoa dauke? Hauxe da bere galdera. Ioritz.
Bueno, egia esan ez daukat erantzun zehatzik, Enirio Alarman komunitateak bueno, bultzatutako ekimena izan da, eta gu bagera mankomunitatearen parte, baina ez daukat berri zehatzik nola jisteko asmoa daukaten. Ta egia da, bueno, han badagola Zaldibitarrek erabiltzen duten oidu itxabola, baina ingurua ez da Zaldibiko udalarena, baizik da mankomunitatearen barruan dago. Zaldibik bauzka bere herri lurrak, baina zati hori ba bueno, mankomunitatearen eskumenekoa da, eta ba bakite hoiek atera zirela eta beste hainbeste ere ba zeudela inguruko leizeetan, eta aurrerago ere egingo direla zabor bilketa gehiago, baina nola jetxi barutenaren daturik, ba ez da daturik, zehaztasunik ez daukate esan.
Ados, ba, tarte honetan alakoak ere ba, izango ditugu, Ioritz, entzulei ba, luzatuta galderaren bat edo baldin badute, ba, hementxe partekatzeko aukera eta bialtzeko aukera badagoela, gure WhatsApp bitartez. Eta, Ioritz, esan dugu, festak aste honetan ba, martxan izango direla, azken egunak dira, prestaketa lanetan zaudete, nola zaudete, Ioritz?
Bai, ba, ba beti bezala azken orduko gauzak lotuz, baina ustez nahiko txukun antolatuta, hemen ere lehen aipatu dugun bezala lanak banatuta edo alde neinean behintzat herritarrak azkenan bueno honek herritar talde udalaren laguntzaz, baina batzorde batzek antolatzen dituen festak dira. Eta bueno, auzolanean egiten direnak eta bueno, urteroko ritmoatik seika, ba bueno, ondo funtzionatzen dutenak gure iritziz.
Eta bueno, urriaren 5ean hasiko dira festak. Nola hasiko dituzue festak?
Hori da, urriaren 5ean hasiko dira ostegunez, 7an izango da txupinazoa, eta txupinazoa aurten egokitu zaio bueno, talde horrek hala erabakita. Etxekoneko elkarteari, Etxekoneko elkartea da ba herritarren aniztasuna lantzen duen elkarte bada, ba migranteak eta bertan jaiotakoak ba elkarrekin lanean jarriz eta ba haiei omenaldi gisan edo egiten duten lan horren aitortza gisan ba txupinazoa botatzea proposatu zien batzordeak eta beraiek onartu dute.
Eta pentsatzen dut Zaldibiko festetan ez dela faltako Mondejue.
Hori da, txupinazoaren ondoren 8 galdea, ba Mondeju banaketa edo izango da, dagoeneko herriko taberna batzuk eta hasi dira, Mondejua eta ikuste, hasi ez, teburuan ja ikusi da, Mondeju desente jendea eskatzen, jendea gogoz dau, arategiak handauzke, Mondejuak zintzilik, eta ja, jendea gogoz dau behintzat, Mondeju gogoz dau.
Hori da, ostegunean alaxi hasiko dituzue festak, baina horrekin ez da maitzen, ze gau partean ere emanaldia edo musika edo zerbait izango da?
Bai, bai ostegun, ostiral eta larun batez, ba, kontzertuak izango dira, dantzaldi ezberdinak, eta ostegunean ba, badagirorekin ba, erromeri antzeko, bueno. Erromeri estiloko zerbait.
Primeran, ostegunetik hasiko dituzue festak, ostiralean zer?
Bai, ostiralean goizaldean edo guerdi arte aurjolasak izango dira, gero baita jubilatuentzako ba, bai mokadua eta toka jokoa, bertxolari eta trikitilariak ebai,
bueno.
Eta eguerdian ba, aurre bazkaria, norberak etxetik edo familin prestatutakoak eaman, eta gero ba, jolasak izango dira.
Primeran, goiz partean eta gero bazkaria, esan dugu, arratsaldean edo deskantsurik badago?
Bueno, deskantsua norberak kudeatuko du bere deskantsua.
Baina programan ez.
Hoi da, programan ez. Atxalden dantza emanaldia eta pilota partidak, bai pelota eskolako ikasle txikienekin, eta baita gero zartxoagoak edo gazte mailako pelotarien artean ere, herriko pelotarien artean, resti frontoian, ba, pelota partidak.
Eta esan bezala, musika amaitzeko, gau amaitzeko, bueno, azteko eta amaitzeko.
Azteko eta amaitzeko, bai, igintzaldea herriko eta bueno, goierriko mari batu batuka da feministak ba, kaletan zehar ibili da, kaleak girotzen, eta plazan ba, kerbeltz taldearen emanaldia gaueko gaualdea.
Hori ostiralean, urriaren seian programan izango dena. Larun batean, urriaren zazpian, goiz-goizetikan martxan.
Bai, patxin eta potxin paiazoak izango dira, bueno, mozorro eguna izango da, larun bata, eta bai, patxin eta potxin goizean umentzako, guerditik aurrera arroz prestatze herrikoia edo deitu eguna, leheno paila deitzen genioen, oan ja, ba, arroz prestatzea deitu eguna,
munduko arroz da, ez
da paila, norberak alduen hortan jardun dezala,
vale.
Batzuk paila dituko diote, eta beste batzuntzat, ba, paila beste gauza da,
bai.
Eta hoxe, eta bazk, paila prestaketa horren ondoren, ba, bazkaria, eta bazkaria bai. Bukatzen denean, ba, Andoni Oliokiegi bakarlaria, herri askotan ezaguna eta errepertorio zabaleko mutila.
Bai.
Ba, hoxe izango
behar. Herri mazda faltako orduan.
Hori da, bai, bai.
Eta arratsalderako, ze bazkaria luzatu egingo da, edo?
Bai, bai, ba, auskalo. Hori de, gero,
norberaren
esku, baina, bueno, bazkal ostea batez ere, ba, Andoni Oliokiegirekin, ba, luzatu egin daiteke, baina, gero, ba, poteoan segitzeko edo, xaukena elektrotxaranga izango dugu,
vale.
Eta musika ekitaldi nagusi bezala festetarago, ba, Zopilote Txirriausen kontzertua
bueno,
izango da, larun batean.
Bueno, beraz, plaza betetzea espero duzu, eh?
Bai, uste gainera disko berria, atera berri dutela, olakoren bat. Eta ea jende asko biltzen da.
Eta bueno, hemen ez da maitzen, ze behaien kontzertua eman eta gero, DJ-a egongo da?
Ba, bueno, DJ-ak. Herriko neska gazte kuadrilla bada, 5-6 neska elkartu dira, eta, bueno, beraiek proposatuta, ba, DJ saioa beraiek egingo dute, eta ea nola teatzen da.
Bueno, beraz, esan dugu, eguna luzatu, gaua luzatu, aukera zabala herrita errei, eta inguruko ere luzatuta gonbidapena.
Hori da, bai, urbildu daitezela ingurukoak, aldala, garraio publikoan.
Bai. Eta igandean, urriaren 8an, ze hau lehenengo asteburu bezala edo izango da, 8an, urriaren 8an amaituko dena, eta aniztasuna izenarekin izendatuta edo daukazue?
Bai, aniztasun festa edo deitzen dioguna izaten da egun hortako ekitaldi garrantzitsua, etxekonekok lehen aipatu duten etxekonekok elkarteak antolatuta, eta bertan ba herrian dauzkagun kultura eta jaioterri ezberdinetako kideek ba bai dantzak, bai kantak, bai beraien janariak eta berain ohiturak erakusten dizkigute eta oso festa polita izaten da ba ez goi bat kultura ezberdinetako jendea bildu izan da eta horren bueltan egun oso polita bateatzen da.
Begira, esan dugu, lehenengo asteburuari dagokionez, bueno, ostegunetik hasita urriaren 5an eta 8ra arte luzatuta, ba, festa programa zabala, denontzat, bai txikientzat, bai helduentzat, eskainita dagoela, eta prestatuta dagoela, ez? Baina, urrengo astebururako ere, badago, ba, kuadrilla eguna, gero Xirika Kultura Elkarteak antolatuta badago beste egun bat, konta ikusten?
Bai, bigarren astebururari begira, bai ostiralean hasita, ez da lehen aipatu den jai batzordeak antolatuta, baina bai Xirika Herriko Kultura Elkarteak antolatuta, ba, festak luzatu nahi izan dituz, bueno, luzatu edo, bigarren astebura aurreratu nahi, hasiera aurreratu nahi izan dute, eta ostiralean bai mago baten ba, ekitaldia antolatu dute, presonaldeko elkarretaratzea, eta patata tortila lehiaketa bat, ba, bertxolariek girotuta, bakigu lako patata tortilak eta lehiaketak eta baukela tira dizoa, eta bueno, hortan saiatu dira, eta gero gauean, ba, DJ bat jarriko dute, eta horrekin amaituko da eguna.
Begira, eta larun batean, orain bai, azkeneko eguna, festena, nola amaituko dituzue festak?
Ba, festen amaierako, ba, kuadrilen eguna edo izango da, egun fuerte xamarra, jende asko plazan biltzen duen hau ere, eta ba eguerdi aldera junda jo txarangarekin Herriko Kaletan zehar ba poteoa da izango da
bai.
Eta gero ba ordu biterriak aldea kuadrilen eguneko bazkaria ba plazako karparen azpian bai uzkieino bai euriagin ba bueno horrek ba esten gaitu ta antzi izango da
primeran bazkari honetarako ez dakit edo txartelak edo zerbait eskuratu behar da aurretik edo
bai hori da aurrez aipatutako aurreko asteko arrozan bazkarirako izena on bar den bezala lekuak eta mailak eta ukitzeko kasu hontan bazkaria beste talde batek antolatzen du beraz horrez da lanik hartu behar bazkaria prestatzen baina bai txartelak erosi behar direla herriko tabernetan eta ba urriaren 10 arte egongo dira salgai
eta aipatu dituzu lehiaketak eta pikea egongo da kuadrien arteko jokoetan, pentsatzen dut.
Hori da, bai, gero bazkalostean kuadrien artean jokoak izaten dira, bai. Eta hor pikeak, eta bueno, pikeak, eta sagardoak eragindako apustuak, eta bai. Denetik egongo dira. Bai.
Ondo da. Eta gaua, iritsiko da ere, eta nola amaituko duzu kuadrilla eguna?
Hori da, ba, trikidantze taldearekin, bai iluntze aldea eta bai gero afalostetik aurrera ere, ba, trikidantzek girotuko du ordu txikik arte. Eta horrekin bueno. Bukatuko ditu ordenko festak.
Errepasoa eginda, ostegunetik hasita eta urrengo astebururaino luzatuko dira festak, bi asteburutan banatuta, eta, bueno, lana tokatuko zazu, Ioritz pentsatzen dut, baino gozatzeko tartea ere izango duzu, ezta?
Bai, bai, espero dugu deneako tartea izango degula. Lehen aipatu bezala batzorde batek edo antolatzen ditu bai. Festa hauek, eta bueno, lanak ondo banatuta ba, deneako tartea izango da.
Uhum. Gero ere, aipatu behar dugu, urrengo urtera begira, gu Santa Fe jaiak esaten diogu, baino aukera edo... ba, aukeratu duzu urrengo urterako zerbait, ez da?
Bai, iaztik abiatuta eta iaz antolatzen hiltzen den batzorde hontan ateazan gai bat izan zen, urtero urriko lehen ostegunean abiatzea festak. Zainbeste vale. Santa Fe referentzia ginez, daizik eta beti lehen osteguna hartuta ba, data, hasiera data bezala.
Mm-hmm.
Baita ikusten zalako urte batzutan ba, jendeak etzula jakiten zehazki noiz izango ziren festak eta ba, lantokian ere jaiegunak eskatzeko horrek ekarri zitzaken ba, zalantzak ba, urte hasieratik eskatu barritun jendeantzako eta bar. Eta logikoago ikusten zelako ere, ba, urtero ostegun erresagoa ere, ba, hori, ostegunen hasi, urriko lehenbiziko osteguna vale. Referentziz eta hartu, eta hori, ostegun ostira larun bat, eta gero, ba, bueno, bigarren asteburua, ba, ikusiko litzake, ba, urten bi egun dia, beste urten baten aldatuko da, ba, bueno, behintzat, hasieraren referentzia buru neukitzeko.
Uhum. Eta izango dela, esan dugun bezalaxe, ba, urriaren lehenengo ostegun horretan.
Bai, eta bueno, herritarrek etxean jaso duten egitarauan ikusiko zuten, hor badago parte hartzea bultzatzeko edo horri bat, udaletxean utz dezaketena edo bestela, bueno, urriaren 16tik 20ra behin festa pasata, online ere bozkatzeko modu, bueno, bozkatu edo iritzi emateko modua egongo da, ba ea egoki ikusten duten ba, aldaketa hori egitea eta bueno, gero hor ateratzen den emaitza, ba antolakuntza batzorde horri edo jain batzorde horri helaraziko zaio eta beraiek hartuko dute ba erabakia, ba ea, herriak ondo ikusi duen behi proposatu dutena, ez? Edo bueno, ikusi beharko da hori aurrerago urrengo saio batean horren emaitzaren berri emango dizugu.
Primeran, Ioritz, ba ezakiz zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko duzun?
Ez, uste, de honekin nahiko izango gala, lehenbiziko saiontarako, da urrengo da, torriko egabuza gehiagokin.
Primeran, Ioritz, ba, mila esker, esan bezala, lana bai, baino gozatu, festetan.
Oso, no, mila esker zei.
Onda izan, agor.
Thank you.
sabes que tengo en la borda el remolque con pacas de ayer.